Киләчәктә нинди планнар бармы әле, яисә финанслауга бәйләме барса да?
Бу бөтен нәрсә финансы белән бәйле түгел. Аның инде идеясы булырга тиеш. Үзендә ул шу үзенә куйган максатын эшләде дә ул бер урында гына мен тапшырат тасы килми. Мен үсәсе килә. Бүгенге сүгендә фестиваль тукты папса хәлендә генә калды. Әбит күп кенә эстраданың стилләре, юнәлешләре, рок булсын, джаз булсын, башка фолк булсын, шундый юнәлешләре бүгенгесендә үсмиләр. Никтер татар җырчылары гел шул папсада терәлеп, теге алга таба үсми башладылар. Менә шусы да гарләндерә. Менә шусы конкурска киләбез дип теге төрле юнәлештә җырчыларыбыз да бик юк. Барсы да, видимо, шул Казан, бәлки менә тәэсир итәдер, татар җыры конкурсы тәэсир итәдер. Менә шундый или башка шундый юнәлештәге конкурслар булмавы да гарләндерә. Башка юнәлештәгә җырлаучы безнең артистларыбыз или җырчыларыбыз алар бар, тик алар никтер рестораннарда и бәлки клубларда гына шушы юнәлештә әкертен ашып кына җырлап яталар. Шундый киң таралыш алалмыйлар. Менә шул да мине бик гарләндерә. Фестиваль дальше тиге югарыга үсмәнедер. Киләчәктә без инспектор яңа төрле положениеләр ясабыз. Конкурсның матди якларын карап, аның юнәлешләрен карап, утман да сәхнә бизәлешеме, аның профессионал оркестрлар белән эшләгән шундый дәрәҗәдә булырга тиеш ул.
Ә моңарча бу чыгымнар кем өстендә булды?
25 ел наш фестиваль барды инде. Без аның гамәлгә куючыларына, әгәр без санат китәбез, күбендә аларны, мин өчен, аны Чувашстан мәдәният министрлыгы, Татарстан мәдәният министрлыгы, аны бөтен татар конгрессы да бар инде. Һәр хәлдә чыгымнарны, күп чыгымнарны каплыйлар иде, җирле, безнең спонсорлар. Әгәр инде менә чагыштырып итсәк, зур конкурсларының татар җыры булсынмы, или урысларының юрмалы булсынмы, анда бит зур, бик зур чыгымнар бит, анда профессионал режиссерлар, профессионал биләлешләр, и аларның акчалары миллионнар китә торган. Ә безнең бер кайчан да 25 елда андый зур чыгымнар бетмәде. Ул әт чыгымнар белән ул халыкчан булып, халыкка якын булып бетте. Әгәр безгә шундый җырчылар килде икән, аларны без теге җирле гаиләләргә урнаштырып, гаиләләр аларны үз кешеләре кебек кабул итеп, аларны кунак итеп, ашатып, эчетеп җибәрәләр иде. Менә бу шулайга күтәрү, халыкчанага күтәрү иде.
Фәрит әфәнде, менә соңгы елларда Урмай моңы бәйгесендә күрше төбәкләрдән дә яшь талантлар катнашты. Мәләкәстән, Сембердән, Удмуртиядән, Чувашстаннан. Аннар анда иң яхшылары сайланып алып, алар Казанга татар моңына җибәрелде, яисә башка бәйгеләргә җибәрелде. Менә шушы Урмай моңы бетсә, кичкенә авыллардан, күрше тирәдән талантлар югалып калмасмы? Алар бит турыдан-туры бәлки Казанга барып җитәргә җөрәт тә итмәсләр үзләре.
Мин аңлыйм, конечно. Мин 25 ел үткәрүче буларак инде теге йөрәк әрнүдән дөрес әйтәсез. Чыннан да бүген Урмай моңы фестивале бер Чувашияның бер Урмай авылыныкына булып каламый. Ул бүгенге шикендә бөтен күп кенә төбәктәге татарларның байлыгы дип әйтә идем. Ник дигәндә, менә сез әйткәнсә, монда яшь талантлар монда килеп үзләрен табалар иде. Хәтта Татарстанда да Татарстанның башка шәһәрләреннән, Ярчалыдан булсынмы, Әлмәттән булсынмы, Казанның үзеннән булсынмы, монда килеп үзләренә дәрт табып, үзләрен талантларын күрсәтә беләләр иде. Бу яктан билгеле, ул татар җырчылары өчен Урмай моңы әгәр бетсә, ул зур югалту була. Чыннан да бу икенче мәсьәлә. Әмма аның юнәлешенә, киләчәгенә нәрсә дә булса да шундый бер киләчәктә бер яңа проект килеп туыр дип уйлыйм.
Фәрит әфәнде, сез белүемчә әле дә сәнгать мәктәбен җитәклисезме, яшьләрнең сәнгать мәктәбен?
Әйе, мин Комсомол районында сәнгать мәктәбе директоры булып 23 ел эшлим.
Мәктәп директоры буларак тәҗрибәгездән күренгәнчә, Татарстаннан читтә җырга, моңга сәләтле яшьләр әзәяме, күбәяме? Менә шушы 20 елдан артык тәҗрибәгездән чыгып нәрсә әйтә аласыз?
Күп кенә менә күрше райондагы или башка татарларына барасың да, әй, сездә рәхәт, сез балаларын таба беләсез, аларны күрсәтә беләсез. Әгәр анализ башласак, һәр авылда, һәр гаиләдә дивизин. Кая дагын эсемесине алдамалар шага деме талантлы балалар биклип. Аларны табо белер керек биринчиден. Икинчиден алардын табары үчүн мына шундай биздин сәнгат мектеби болуп тиеш. Бүгүнкү күндө авыл жерлегиндеги клубтар алар бит үзлөрүнүн ишин туулуп иштетен билер. Анда бир тиги бирдамдык клуб кызматкери өз бир нерсе иштей ала. Бүгүнкү күндө татар ауылларында мыйыл башка ауылларда мы кая кесилер берсилер, кайда мына ушул сәнгат мектебинин филиаллары бар. Урмайда да биздин ушу Комсомол районунун сәнгат мектебинин филиалы бар. Тукай ауылында филиалыбыз бар. Чичкан ауылында филиалыбыз бар. Мына бул ауылларда татар сәнгатын өзгөртүү или башка мы халкыбыздын жырлары, бийүүлөрү яңгырап тура. И бул ауылларда мына ушул талантлы балаларды табып турабыз, ийгилеп турабыз. Ошондой эле анын сәнгат мектебинин келечеги бик керектей берүү.
Фарид эфенди, инде мына быйылгы бәйгеге кире кайтсак, танылган кунакларны да, йылдызларны да күтәсез. Бир нече исемне айтып үтегез, кимнәр булачак?
Быйылгы безнең 25-нче татар эстрада Урмай моңы фестивале ул шулай конкурс күләмендә үтәчәк. Без анда 2 номинациядә 17 яшына кадәр, ягъни 30 яшына кадәр җырлаучы җырчыларны чакырабыз. Бүген безгә гаризаларын бүлектеләр киләбез дип Кытайдан, һәм Кабардино-Балкардан, һәм Удмуртия Ижау шәһәреннән, бу кеше безнең тагын Ульян, Нижгородларыннан, Шлайк Мәскәүдән, үзебездәгеләр бик киләбез дип торалар.
Бүгенге көндә татар сәхнәсендә танылган җырчылардан кайсылары Урмайдан чыккан? Урмай моңы бәйгесеннән.
Урмай моңы фестивалыннан бездә бик күп җырчылар: Фарида Алсу дуэты, Мәликә, аннан соң Ильвина, үткән ел Игорь Дмитриев булган иде, Лилия Булагалиева, аннан соң Ульяновскадан Әфия Рамазанова, Мәскәүдән Айкай группасы, үзебездән Илдус Шайдуллин, алар бүгенге көндә татар эстрадасында бик популяр эстрада җырчылары. Алар аннан соң Әлҗидә Вәлиева, Урмай моңын алар өчен әйтәләр, шул беренче чыктыр старт мәйданы булды диләр. Һәр вакытта җылы карашларын Урмай моңына бергәтеп торалар. Без шалтыратышып, сөйләшеп, алар белән күрешкәндә шул теге Урмай моңында булган мизгелләрне искә алып шатланып сытырабыз.
Фәрид әфәнде, инде менә әңгәмәне йомгаклап шуны сорыйсым килә: гаризалар кабул итү әле дәвам итәме, һәм бәйгегә катнашырга теләүчеләр әле сезгә мөрәҗәгать итә алалармы?
Без инде беренче дистанцион тур рәвешендә гаризаларны кабул итәбез. Алар безнең минем электрон адресыма үзләренең заявкаларын җибәрә торалар. Безнең комиссия аны 10 февральдан соң тыңлый. Шушы 10 февральгә кадәр безнең конкурска катнашалык үзүчеләр әле вакытлары бар, безгә җибәрергә булдыралар. Шуннан соң гына комиссия тыңлап, аларны икенче турга чакырабыз.
Алсу Кырмаш, Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәриятының шура рәисе Фәрид Гыйбатдинов белән сөйләште. Урмай моңы бәйгесенең финалы 24-26 февраль көннәрендә үтәчәк. Аңа элекке елларда җиңүчеләр, шулай ук танылган җырчылар да чакырылган.
Oh, kan düzülüşü kuş var. Kuş var mı bin yıl bazattım. Yazlar ciddiş babat uçraşır bizleri. Öz üzümle şulay yuvattım.
Узган якшембе Омск шәһәрендә Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленең концерты узды. Гади концерт түгел иде ул. Омскида яшәүче татар башкорт халкы да, үзешчән артистлар да Умырзая ансамбленең элекке җитәкчесе Гафия Алиеваны олы юбилее белән котларга җыелды. Алиева бу сәнгать төркеменең җитәкчесе булып эшләгән вакытта татар халкы җәүһәрләре үрнәкләрен фольклорын туплау өчен төрле авылларга экспедицияләргә дә чыга. Кичкенәләр татар мәдәниятен үз итсен өчен Өмет студиясе дә оештыра. Омск шәһәрендә үткән әлеге бәйрәм турында Сания Мирхалиева сөйли.
Узган ял көне Омскида Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленең концерт кичәсе булып узды. Әлеге чара ансамбльнең элекке җитәкчесе сәламәтлеге какшау сәбәпле ел ярым элек яраткан эшеннән китәргә мәҗбүр булган Гафия Алиеваның 60 яшьлек юбилеенә багышланган иде. Концерт коллективның визит карточкасына әйләнгән Умырзая җыры белән башланып китте. Башта тыңлаучыларны кыскача гына Гафия ханымның эшчәнлеге белән таныштырып китү урынлы булыр. 1989 елдан бирле эшләп килүче Умырзая ансамбленә Гафия ханым 1995 елда килә. 1997 елда коллектив белән җитәкчелек итә башлый. Аның җитәкчелегендә коллектив шактый зур уңышларга ирешә. Концертлар белән өлкәнең күп кенә һәм күрше төбәкләрнең кайбер татар авылларында була. Фольклор экспедицияләр оештыра, төрле төбәкләрдә оештырылган фестивальләрдә, сәнгать бәйгеләрендә катнаша. Төрле дәрәҗәдәге дипломнар белән бүләкләнә, өлкә һәм шәһәр күләмендә булган күп төрле чараларда катнаша. Гафия ханым Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятен дә җитәкли. Татарстан һәм башка төбәкләр белән булган элемтәләрне ныгыта. Башкарган эшләре өчен Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән исемгә лаек була. Гафия ханым өлкән буынга алмаш әзерләү белән дә шөгыльләнә. Дуслык йорты каршында балалар студиясе төзи. Аңа Өмет дип исем бирә, балаларны җырларга, биергә өйрәтә. Әмма тормыш тискәре якларында күрсәтә Гафия ханыма. 2010 елны ул инсульт кичерә, ауруаны урынга яткыра. Табибларның һәм гаиләсенең тырышлыгы юкка китми. Гафия ханымның ихтияр кешенең зур булу да нәтиҗә биргәндер күрәсең. Аның сәламәтлеге берникадәр яхшыра. Гафия ханым үзенең юбилеена багышланган кичәгә килә, таякка таянмыйча гына сәхнәгә чыга һәм тәбрикләүләрне аяк ура басып тыңлый алды. Тәбрикләүләргә килгәндә, беренчеләрдән булып Гафия ханымны Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре тәбрикләде. Аннары шәһәр милли мәдәни мөхтәриятының яңа җитәкчесе Тамир Алимбаевның рәхмәт хаты укылды. Коллектив әзерләгән бүләкләр тапшырылды. Рәсми дәйрәләрдән дә тәбрикләүләр булды. Өлкә мәдәният министрлыгының милли оешмалар белән эшләүче бүлекнең баш белгече Наталья Рыбакова мәдәният министры Владимир Телевнойның котлау хатын тапшырды.
Уважаемый Татьяна Рахмановна, примите искренние поздравления.